Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако? Има такъв народ и Слави Трифонов. България на къде ще водят? Отговаря професор Андрей Чурбанов, заместник-председател на 49-то Народно събрание Има такъв народ.
Беновска пита.
И здравейте, уважаеми зрители и слушатели, обаче искам да ви съобщя една новина. Следващият един събеседник, който е професор Андрей Чурбанов и е заместник-председател на Народното събрание, 49-то Народно събрание, закъсня за ефир и се наложи разместване на събеседниците, защото се е отказал да ползва услугите на НСО. Аварирала е колата му и то доста, малко той реши, ще ви разкажа лекичко. И за мен това е любопитен въпрос. Един свободолюбив интелектуалец, учен, бохем, ако мога така да ви нарека, творец, влезе в политиката, взе, че стана, не знам как да класифицирам, защото първият човек в държавата е председател на Народното събрание, сега в момента аз имам честа да разговарям на живо в студиото с втория след първия. Макар че май не е така по конституция, но вие сте в първите. Защо се отказах се от НСО? Какъв знак дават?
То не знае дали точно да го боя за знак.
Но, да, как да не.
Но така или иначе, работа на НСО да охранява хората, които са на висши държавни позиции, разбира се, да се грижи за тяхната безопасност, да ги транспортира на различни места. Но идеята е, че НСО трябва да бъде винаги до теб. Mm-hmm. Навсякъде е винаги до теб, което поне за мен е изключително стресиращо като факт. Нали, хората са професионалисти, вършат си работата, но за да вършат тази работа, трябва да са на доста видимо разстояние от обекта, който охраняват. Това, поне от моя гледна точка, приключва напълно личния живот и така усещане за самодостатъчност на един човек, който и да е той човек, пък особено на хора като мен. Аз познавам страшно много хора, за които не си представям да бъдат навсякъде плътно с охрана. Зная, че много хора се уповават да бъдат пазени, уповават се около тях да има сериозна охрана, но това не е мой случай, така че случва се човек да има транспортни проблеми в един такъв момент.
Няма да разказвам подробности.
Всичко е наред. Всичко е наред, да.
Дай Боже да е така. За да завършим тази тема, защото тя не е жълта, само сега, като ви...
Битува.
Не толкова даже. Тя е характеризираща личността, както и вие подчертахте. Ще кажа, че напълно ви разбирам. Сетих се, докато говорихте, че вие обичате да работите много докъсно в вашата лаборатория, като сте... Преди да се запознаем така с повече доверие, помня първият път, който ви се обадих, вие така бързо ме нарязахте и ми казахте, аз имам така работа, казах, какво искаш и въобще изчезва. И през това време говорихте с още 10 души, някакви нареждали им давахте. При нас също е така. Нали, като се върши работа, изцяло гориш. И си представих как вие ще ходят добрите момчета от НСО наоколо. Вие в един момент си рушам, кака ще изчезва и излез, махни се.
То е действително би било стресиращо в научен институт, нали, така да бъда охранявано навсякъде, но по-забавният момент беше завчера, аз пазарувам късно вечер, когато няма хора в големи магазини и си представих завчера, бутяки си количката в един хипермаркет, как
ходят с
мен да ме пазят и не ми помагат да товарим багажа в колите
и
така нататък. Би било по-скоро нелепо ще изглежда, защото аз съм нормален човек, като всички български граждани, ходя на пазар, ходя на редиши мероприятия, с нощи бях на концерт, например, на една любима група, така че някак си не искам тази много отговорна работа, която е в Народното събрание, тя е много отговорна, не би следвало тя да бъде задължително асоциирана с толкова много допълнителни фактори, които не смятам, че биха способствали качеството на тази.
Аз ще ви кажа, че творчески разбирам, сетих, че сега приключвам тази тема, но не мога да не го разкажа. Аз по първо образование съм режисьор и снимам един филм, ако не в този живот, който много награди получи. произведе в 1989 година голям политически скандал, защото гръмнахме през нощта в София, в центъра на София, и стреляхме заря. А Тодор Живков се прибирал през това време и казал, кой, това е възродителният процес, преди да се около 10 ноември. Турците ли окупираха, не знам какво ли се случи. И блокирали веднага Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерски съвет, парламента, телевизия и радио. Ние се снимаме най-спокойно в една градинка, но сме охранявани от такива служители. И вече часа едва през нощта си давам сметка, че като стреляме в центъра на София, всичко ще стане страшно. И гласим кадъра, с един кадър трябва крани фар да пуснем и да всичко да се заснеме. Няма втори дубъл, нали, всичките ракети се изстрелят зари. Изведнъж виждам, както сме нагласили, аз казвам начални снимки, и виждам някакъв мъж силует в тъмното. Се мутая на площадката там. И аз казвам, кой си ти изчезнил тук, ай сега ще ти махна главата и не знам си какво си, мисля, че някой, който минава. Какво се оказа? Това бил полковника, който ръководи ротата, която ни охранява. И той отива в Пирогофия дежурен пункт и казва, елата да арестувате. Та, тя ме изгони от площадката. Така си видях, че вие може да поставите.
Хората си вършат работата, нали, да, явно, че да, разбира се, трябва да си вършат работата, и ако някой се чувства застрашен или пък, да кажем, прекалено конфликтна личност, аз лично се разхождам по улиците пеша, така или иначе, преди парламента и преди, по време на предишните парламенти, и не съм се чувствал застрашен, защото, пак ще кажа, аз живея сред тези хора, работя сред тези хора и не се смятам за нещо толкова различаващо се, че да е необходимо да бъде охраняван.
Така, кой ще ви охранява сега, тук я тръгвам и Грусови се правя. Кой ще охранява идеите на ИТН в това народно събрание и при сложната, бих казал, ужасно нажежаваща се обстановка за сформиране на кабинет?
Наричат ни 11-те самурая, защото сме 11, така малко с комбинация на различни заглавия, да, на филми. Смея да кажа, че...
Е, да, но да не ви нарекат 12 разновени мъже, ако да, сега реша да правим думи, заглавия.
Аз смятам, че цялата група е много отговорна в всичко, което правим и в решенията, които ще взимаме, така че много е важно да подходим много рационално, защото държавата точно в този момент има нужда от рационално мислене. Давам си сметка и четох доста данни, говорих с много хора, какви пари се губят всеки ден от държавата поради неработещ парламент. Защото парламента трябва да ратифицира страшно много закони, които имат втори етап и трети етап, и имат периоди, които трябва да бъдат ратифицирани, и ние от европейските програми губиме колосални суми. Отделно...
Да не говорим, че плана за възстановяване и устойчивост изобщо не се почнали.
За него изобщо не говорим, защото целият бюджет и изобщо финансирането на държавата в близките месеци е изцяло зависимо от тези програми. И става така, че ние в последните месеци сме донор на Европейския съюз, в смисъл такъв, плащаме
си задълженията, плащаме
си вноските, но получаваме това, което получават другите страни, просто защото всички са се заинатили, всички искат да управляват самостоятелно, еднолично, нали, идеята за самодържец, така сигурно звучи екзотично в днешно време, но така е ли, че много лидери се държат като самодържци.
Добре, но виждате, Борисов вчера... Он е ден на консултациите с президента и вчера на отделна пресконференция, много опитно трябва да ви кажа, постави склещи така за вратлетата ПП и ДБ. И им каза, а сега кажете вие с кого искате да работите, аз съм готов да ви подкрепя.
Него много добре му е ясно в момента, че всеки, който е така с първични представи по аритметика, математика и прочие така елементарни действия, може да калкулира какви комбинации има възможни. Това е лесната комбинация и бързата комбинация, бързата писта. Първата и втората политически сили в парламента да се разберат и да се подкрепят една друга под някаква форма. Нали, по германския модел ясно е там, че който спечели изборите в Германия, отива при втория и се разбират за правителство, и това с години работи, независимо, че е имат много различни политики, много различни виждания за света изобщо, но правят така, че германските правителства да са били много стабилни през тези години. И това е може би като модел. Другия вариант за калкулация е много сложен, предполага едни невиждани такива събирания на групи хора от типа ДПС с БСП, нашата парламентарна група е присламчен във всякакви конфигурации.
Точно това сега да ви питам, вашата парламентарна група е подозирана, че ще бъдете така лявата патерица на Бойко Борисов. Подозираха ви и продължава да ви подозирате в някаква колаборация с ДПС. И част от така градската легенда, ако помните по време на тези избори накрая, беше, че бавят резултатите, защото разбираш ли ти, дърпат гласове, за да може ИТН да прескочи 4% на ръба, но да влезе, за да...
Не знае как си го представят хората, които го говорят това нещо теоретично, как едни групи хора в Турция, например, гласуват за нас, за да прехвърлят гласове, или как се случва изобщо. Аз смятам, че обикаляйки в страната, видях много наши привърженици, които са действително солидна група като присъствие.
Слави, не беше ли правил някакъв хит с Аркан, или не си спомнили? Или най-малко Аркан му е гостувал, нали, една от звездите турските?
При всички случаи аз смятам, че имаме едно ядро от привърженици, което ни подкрепя безусловно в много голяма степен, и разбира се едно голяма плаваща група хора, които последните две години смениха така доста избора си, защото те разчитаха, че много бързо ще се решат проблемите, за които те си излезе да гласуват, и бяха разочаровани от страшно много хора. Именно това е причината да има такива големи разлики в някои от партиите, които се явиха последните две години. Но какво ни обвиняват и в какви неща се говорят, тези градски легенди нямат никакво основание, защото през тези две години с нищо не сме показали, че сме някаква проекция, както беше тогава модерно да се казва, на тези или онези. Видно е на всички, че в парламента...
Да, майка му стара, с извинение за израза, жаргонно го казвам, от първа политическа сила, после пък не влязохте. А сега сте последна. Как стават тия работи?
Да, случват се тези неща, защото нашите избиратели са емоционални избиратели. Смисъл, те гласуват за нас емоционално, защото ни харесват или не ни харесват, когато не гласуват за нас. Да го кажа по друг начин, при нас няма никакви зависимости. Няма хора, които знаят, че нямат избор и трябва да гласуват за нас. Смея да кажа, че от представените партии в парламента има партии, които поне на този етап няма как да загубят основното от гласовете си, защото са в абсолютна зависимост, едни икономическа, едни историческа. Това са хора, които каквото и да се случи, каквото и да каже лидера, каквото и да направи лидера, те знаят, че ще гласува там. Точно това дава основание на Бойко Борисов да подхожда така доста арогантно към...
Арогантно
типа... Избирайте директно, да. Прекалено
всеки
със
своите оръжия.
Разбира се, това... Той може да си
какво
го позволи.
Какво има арогант?
Не, той може да си го позволи на този етап да го
не видях нищо арогантно. И аз за бях цял ден кажа, айде момченца, казвайте тук, каквото имате да кажете.
Начина по който го направи арогантен, там е предвид. А иначе по съществото има пълното право да попита, защото той знае, че на... и на предните, и на следващите избори ще има едни плюс-минус проценти, но основно тя ще си гласува за него по причини, които сме обяснявали страшно много време. Именно за това ние не бързаме с никакви декларации, преди да видим какво ни се представя.
Преди да ви задам един следващ интересен въпрос, искам да видим кратко видео от вчерашните консултации на президента Радев с Тошко Йорданов и Филип Станев. Мисля, че бяха представители двамата на...
Но, 6 човека.
6 човека, те говориха всъщност. Да. Президентът ви похвали, но хайде да го видим. Президентството, 21 април, ИТН.
Първо искам да ви поздравя с това сериозно постижение за българската политика. От партия, отпаднала от българския парламент, вие отново се върнахте, което много рядко се среща у нас, но явно това е в резултат на вашата работа с вашите избиратели и може би на вашата заявка, че ще бъдете контрольор в този парламент. В тази връзка мой първи въпрос е: каква е вашата степен на принадлежност към идейното обединение ГЕРБ, СДС, ППДБ, и вие как се вписвате в това размито множество? Ние от Има такъв народ, ние просто не сме стандартна политическа партия, на която се налагат щампите, които се налагат на останалите. Така че завръщането ни от тук нататък, защото аз съм убеден, че ние ще се разминеме нагоре, качвайки се по стълбата с някои партии, които бяха и в момента са още по-високо, ще се срещнем, когато те слезат надолу. Според нас в тази тежка обстановка, която е, няма нужда да обясняваме колко е тежка, тъй като всеки български гражданин усеща по джоба си, политически отговорно е да има кабинет. Що се отнася до това новосформиращо се мнозинство ГЕРБ, СДС, продължаваме промяната ДБ, ние сме опозиция на тази конфигурация. Ние ще бъдем опозиция. Ако те продължат да се събират заедно, което е тяхно право, разбира се, има достатъчно депутати да сформират кабинет, но Има такъв народ, ще бъде опозиция. И доста сериозен контрол ще упражним по всички нива на тяхното управление, колкото можем, разбира се, съобразно нашата тежест. Факт е, че трябва да се приемат законите, които да позволят парите по плана за възстановяване и устойчивост да влязат в България. Също така е факт, че някои от нещата, които са заложени в плана, трябва да се предоговорят или да се опитаме да ги предоговорим с европейските ни партньори. Има и неща като предложения, които ние не подкрепяме. Веднага ще дам пример. Двете партии, т.е. двете коалиции, ГЕРБ и ПП, извадиха нещо като намерение в законодателната сфера, защото са ни много красиви лозунги. Вътре няма съдържание все още. Но дори гледайки тези лозунги, има неща, които ние не бихме подкрепили. Като, например, стремежа за развиване на геотермална та енергия за добиване на ток, тъй като още когато се ставаше този план, ни тогава бяхме част от управлението и бяхме против това. Този план в този му вид, пред план сте наясно, че беше написан еднолично и представен еднолично от Асен Василев и Кирил Петков и не се съобразиха с нас тогава като коалиционни партньори. По отношение на геотермалната енергия и по отношение на странното решение за завод за батерии в Стара Загора. Ние бяхме против, продължаваме сме против. Първо, защото са безсмислени, защото отварят огромна дупка за корупционни практики тези два проекта. Така че ние няма да ги подкрепим, за разлика от ГЕРБ, които видимо нямат проблем с това. Поне както аз останах с такова впечатление, като представяха намеренията си.
Ако ми позволите, господин президент, да добавя нещо съвсем кратко. Бащата на психоанализата Зигмунд Фройд казва, че ако достатъчно дълго време се взираш в бездната, накрая бездната ще се взре в теб. Ние, българските политици, които участваме на избори през последните две години близо, правим така, че да се взираме само в бездната и накрая тя ще се взре в нас. Ако и сега няма такъв редовен кабинет в 49-я парламент, това ще е в резултат на политическа безотговорност на големите партии, които сега в момента са конфигурирани в този парламент.
Виждате, че освен политическата лексика, която вече овладявате така протоколно, бих казала, сега ще ви видим вас като председател на Народното събрание, прозира и художественото и философското мислене, ако мога така да се изразя, което не е недостатък в случая, според мен. Вашите избиратели са чувствителни на тези теми. Коя е бездната? Да цитирам Фройд, Филип чрез Фройд или Фройд чрез Филип?
Бездната е финансовата ситуация в страната. Бездната е, че ние трябва да се справяме като държава с предизвикателства, за които трябва редовно правителство и работещ парламент. В ситуацията, в която се намираме като страна, като член на различни алианси, било Атлантически, било Европейски съюз, много други организации, в които членуваме, ние трябва постоянно да ратифицираме променящи се документи, неща, които са необходими и назряват като ситуация. Адекватната реакция на всички тези промени предполага да има хора, които да носят отговорност. Ясно е, че служебното правителство с всичките му позитиви и негативи е ограничено в една рамка. То не може да взима самостоятелно решение, зад които не стои политическа партия, която да поема отговорност за тези решения. В края на краищата за служебното правителство единствено президента поема отговорност. Аз за това лично не смятам, че президент иска да продължи с този марш и да да подава на страната
подемото.
Така е. Не може, не говоря от името на президента, не бих си позволил, разбира се.
Не подозирам ви, нали, правите референдум за президентска република. Какво правите в момента? Агитирате за този референдум?
Ами, сегашният парламент и това, което се случва, налива страшно много вода в мелницата за този референдум, защото референдумът всъщност е да запита хората дали са доволни от това, което се случва.
Да, значи ще ме коригирате, да изберат дали да има президентски или парламентарен
референдум. Разбира се, тук изобщо не налагаме каквото и да е мнение, но това е една възможност. Това е нещо, което би могло да промени в някаква степен често патовите ситуации, които постъпват. Ние винаги сме обичали философски размишления и с това ни прави доста различни, може би, от останалите политически сили, защото философията е нещо, което обяснява живота изобщо. Хубаво е понякога в нашия случай, бидейки извън парламента последния, да погледнем ситуацията от друга, от по-високо, дори да не казваме, но по различен начин, да видим как гледат обикновените хора, които отиват да гласуват на поредните избори, на това, което се случва вътре. Дали действително те рационално разбират какви са проблемите, които пак не могат да решат, или смятат, че не. Това е някакво его, което трябва да се доказва.
Много хората не разбират какво говорите за бюджета.
Вероятно така. Хората искат да живеят
нормално. Той отива и казва, я да ви колко ми струва киселото, пресното, кашкавала, сиренето, и да отида у Гърция, нарочно следвам този предлог.
Да, той е популярен в така съответните области, етнографски, се казва. Действително, хората, влизайки в магазина, се вълнуват от инфлацията, от това доколко, спомням си преди една година с каква радост гласувахме бюджет, в който коригирахме заплати на страшно много отрасли и пенсии. Ами те очумяха.
Тия парички сега трябва да ги върнеш, защото сме ги взели от европрограми и от поне за възстановяване и устойчивост.
Ето, чуваме, че служебният кабинет предлага дефицит, който е, нали, много далече от представителите.
Бомбастично според мен. 13 милиарда да, и
6%
и 700 милиона трябва да изтеглим.
Точно така, допълнително. И те, добавяйки се към предишните, стават една действително колосална сума за нашата страна. Все пак брутният продукт на България не е съизмерен с този на големите държави. Това трябва да си има предвид. Но служебното правителство се вълнува да потушава всякакви страсти, които могат да възникнат сред населението, така че даването на такива пари, увеличаването на доходите просто под някаква схема не предполага замислене как ще се връщат тези неща.
Кога, господин заместник-председател, ще дадете ИТН-а пресконференция? Къде е Слави? Слави, мисио, where are you? Къде е той?
Слави, може да сте сигурна, че участва изключително активно във всичко, което се случва. Ръководство на партията се среща всеки ден, коментира какво да се прави, какво да се свърша, така че той е достатъчно компетентен с това,
където
се случва.
Само някъде от дистанция. Пишем и във Фейсбук, показваме ли си някакви видеа.
Еми, така или иначе, той е свободен човек, прави го...
Колко да е това... свободен? Вече е станал слуга на народа, нали? Знаете,
така е, но свободен е в решенията, в които да взима по какъв начин да се представлява. Аз едва ли мога да бъда ментор на Слави Трифонов.
Да, не ви карам да защитавате, анализираме.
Анализирайки, може да се каже, че всъщност популизма предполага всекидневно ходене сред масите, снимка с хора по пътищата, даване на сака, което не знае дали
пак чукате Бойко Борисов.
Аз не споменах такива имена.
Всички,
нали,
разбрахме.
Не, така е, но така или иначе и други хора го правят, нали, срещат се постоянно с различни, нека да кажем, екзотични представители на българската общност. Ето в момента, нали, голям мусулмански празник има.
Господин Чорбанов, много ми е студено в студиото. Ще ми дадете ли вашето сако?
Ами мога да ви го дам, обаче после, тръгвайки си, как беше, трябва да си взема документите само от него, така че аз полиза, аз живея сравнително
близо. Провокирам ви нарочно.
Да, но...
Исках да кажа, че може да се наложи да помогнеш на него.
Ето сега хората, нали, ходят, видях вчера, че са обикаляли в Столипиново, така да се радват за празниците с различни етноси, които имаме в страната. Това е другата форма, която аз лично смятам за абсолютен популизъм и не смятам, че това по някакъв начин ще помогне на хората. Да, хората искат да виждат своите лидери, така да се каже, за които гласуват сред тях.
Дали ги познават, но, или им викат Мерин Джей и разни други?
Други да ги познават. Това, че си се снимал с лидер на политическа партия, дали да. Може да промени политиката на партията, трябва да помисли какъв бюджет да направи и каква система за финансиране на различните групи хора. Защото простото индексиране на всички доходи, простото индексиране на всички пенсии, не винаги сработва по правилния начин. Да не говорим доколко честно е това спрямо различните категории хора и усилията, които са полагали през годините. Ясно е, че ние продължаваме си държим на последното място в Европейския съюз по всички показатели. Първо място по смъртност, последно място по продължителност на живота, последно място по доходи, последно място по възможности инвестиции, за каквото се сети човек, държиме такива негативни класации, но този тренд за да се промени трябват изключително, може би, непопулярни от гледна точка на народомислието мерки, за да може държавата да се стъпи на краката с увеличаване на заемите и с вдигането на дефицита. Ясно е, че ние трудно може да убедиме Шенгенската зона да ни приеме така с отворени обятия, а наша основна цел от говоря чисто политически е приемането в Шенген, защото чисто икономически е много по-добре за страната да сме в Шенгенската зона. И докато все още има теми, в които има тежки дебати между политическите партии, то има теми, за които няма дебат, за които по-скоро даваме си сметка, че трябва да се направи така, че страната да поеме по един курс, който да изкара тези последни класации.
Добре, извинявам се. За финал. Един въпрос по вашата специалност. Ние и предния път, като гостувахте тук, се занимавахме с ваксините, Урсула фон дер Лайен и така нататък. Но сега гледам, че отново промъкват под вратата ни нов вирус, нови ваксини. Видяхте ли новината, че белгийски лобист подаде жалба срещу председателът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и сега ще съдят, така делото е почти скроено като за Майкъл Корлеоне, не заради убийствата, а заради данъците. Да. Ще загубите ли интерес и внимание към вашата научна дейност, изследователска? Как ще успявате да носите и политика, и наука? Пък и, казах, и други интереси имате.
Както винаги, трудно, с много усилия, но пък аз смятам, че това, което ме определя като личност и като експерт, защото крайна сметка аз съм в парламента като експерт в съответните области и съответно ще поема работата в тези области. Това са най-вече образование и наука. Разбира се, с всички сили ще спомагам в сфери като културата и сфери като медицината. Също така, но давам си сметка, че ако прекъсна връзката си с всичко, което до този момент съм работил и съм се занимавал, това ще бъде катастрофално за мен. Така че това не представа. След парламента хода в института да си върша работата, да виждам резултати, да работя с хората си, така че тази връзка няма да престане. Що се отнася до това, което се случва с вируси, вируси имало винаги, ще продължава да има. Постоянно се получават информации за нови щамове, за нови вируси, които до момента изобщо не са изследвани. Смятат, че са няколко милиона, между другото, неизследваните вируси. И тази новина би трябвало да се приема много повече като информация. Не знам доколко обществото се вълнува, че има нови щамове от нещо, но много по-важното е да се знае, че далече не всички вируси могат да бъдат опасни за хората. Смятам, че постоянното навиване на една и съща речка с идеята гражданите да бъдат информирани, по-скоро е идея за сплашване, за поддържане такава форма на страха на населението, за да могат съответно да се прокарват политики, които да бъдат тази насока.
Поздравявам за смелостта, че го изричате.
О, не, аз винаги
съм че и по-рано, но...
Разбира се.
Аз не смятам... Значи сега продължавате да го изричате. Че изрично се костюмирахте в еврочиновник или парламентарен чиновник.
Продължавам да твърда, че бидейки член на всички общности, за които споменах, и Европейската за Атлантическия блок, ние трябва да бъдем активен участник. Не просто присъствие там. Ние трябва да бъдем активен, да си имаме своята позиция, позиция, която да отговаря на интересите на страната, защото интересите на страната в момента не предполагат да купуваме ваксини, които да изхвърляме. Нито бъдещи такива, нито някакви, които в момента се, нека да кажем, рекламират в кавички по медиите, защото, видите ли, появяват се нови види. Продължават се още в медиите да пише колко хора на ден са болни. Те са изключително малък брой разболяващите се.
Видяхте, за съжаление, статистиката на СЗО, която не знам доколко те и се вярва, ще ме прощавате, господа от СЗО, че всеки трети вакциниран е пострадал в някой светален изход, друг с други заболявания.
В момента събирам данни, работим по няколко статии на тема вакцинации, резултати от вакцинации, така че все повече и повече излизат обективните резултати.
Никога няма да излязат.
Може би не всичко, но все повече учени обявяват официално, учени говоря за топ учени, че са били притискани, заплашвани да си мълчат в този период. Тук не става дума да бъде контра на всичко, което правят държавите, на което правят някакви общности от организации, които по някакъв начин имат икономически интереси, но става дума, че хората трябва да са наясно с всички плюсови и минуси за абсолютно всяко нещо, което ви касае. Провала на тези ваксини прави така, че хората да се плашат от имунизация
изобщо
от ваксините. Всеки дневно обяснявам на хора, че трябва да се вакцинират с всички ваксини в имунизационния календар. Те са проверени, доказани с годините и действително са фактора за скриване от лицето на земята на страшно много заболяване.
Дадоха ми знак, че мога да използвам още 3 минути, така че позволявам си да ви въвлека в нашата образователна кампания. Споменахте образованието. Ние направихме преди няколко години с леко прекъсване за COVID-а и сега с неразборите политическите, но продължавам тази кампания. Кампания за дуалното и професионалното образование. Тук даже на стената зад гърба ми седи. Знам, мога, богат съм и щастлив. Това е мотото на нашата кампания. В нея сме включили какви ли не институции, правителство, църква, университети, посолства и така нататък. Искаме да върнем средното техническо и средното специално образование, техникуми, ако мога така да се изразя, средните професионални училища, ПТУ, защото вие виждате, България всеки иска да е чиновник или компютърче.
Аз съм твърдо за това нещо. Трябва да се каже, че няма как да има сериозни инвестиции в България по отношение на нови заводи, на фабрики, на каквото иде, ако няма персонал, квалифициран именно от тези техникуми, говоря за среден персонал, от работници. Това в момента е основният проблем на страната. Инвеститорите проверяват първо какви са данъчните условия, политическата стабилност, но проверяват и доколко има квалифицирани хора, които могат да работят. Аз съм твърдо за професионалното образование, защото то дава възможност държавата да има реална представа с какви кадри разполага и хора в каква насоченост могат да се трудят.
Веднага ми нападнаха за въпроси с ваксините, но сега няма да продължаваме. Тук ще ги пускаме пак. Интереса, тук ми праща редактор веднага въпросите от сайта. Пускам ви, за да ви запаля и вас, нашия клип. Направихме една песен, спокойния вече, за съжаление, Косио Марков от Агра и живия зарад все още Сашо Петров. Песен на Прага, в която включихме и студенти, и ученици. И така просто искам да емоционално да ви запаля. Пуснете я, колеги. We'll be right back.
На прага, на прага на живота, оставаш сам и трябва да решиш. Продължиш на прага, на прага на живота, оставаш сам и трябва да решиш по всички хиляди посоки, къде и как да продължиш.
Ще успеем ли, господин Чорбанов, да върнем образованието, уважението, да направим по начин, който да привлечем и младите, да добавя и родителите им, и техните баби и дядовци, защото семейния съвет им.
Образованието е най-важният фактор за личния просперитет. Ако един човек не е образован, не може да разчита на добра професия, не може да разчита на съответно на добри доходи и съответно на щастлив живот. Така че образованието действително е не просто лозунг, не е просто някакво знаме, което трябва да се развява, а е фактор за просперитета.
Да, ние за това също знам, да. Т.е. изучен съм, мога, т.е. вече мога да работя, богат съм, т.е. здобих се с това, което ми трябва и съм щастлив, което е най-трудно постижимото последното.
Но то, освен за личен план, всъщност е фактор и за обществен такъв. Така че едно общество, което нали, при цялото ми уважение събира само ябълки по дърветата, няма как да разчита на някакво развитие и да разчита да заеме съответно позиция в развитите страни. Образованието е фактор за високи технологии, фактор е за занятия, професии, производства с, както е модерно да се казва, висока добавена стойност, защото селското стопанство дава едни печалби, производство на високи технологии съвсем други. Така че образованието е абсолютен фактор, не става дума изобщо за някакви лични пристрастия, партийни принадлежности и така нататък.
Много ви благодаря за този разговор. Започна, как да кажа, напрегнато заради това, което ми се случи, но завършваме градивно.
Разбира се.
Разговаряхме с професор Андрей Чорбанов, заместник-председател на 49-то Народно събрание. Да видим какво ще се случи нататък. А сега в тона на нашия разговор искам да завършим с нашия великденски поздрав, който също е творчески и за душата. Моята молитва за Великден, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчаш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна във водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне. Мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от посредцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща, за щастие. Топлината на първите слънчеви лъчи върху кожата ти, да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща, за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща, за щастие, целувка по челото. Да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща. За щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкият аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете, първа среща, да хапваш сред природата, когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделяш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.